Ministri evanyizwa kubyobula mwetegeze zanga bwerika abantu abalala babiri bezudde mu ekirwadde ebola mu kibuga Kampala. Kati ababiri bano balinyisize muwendo gw'abantu abakazuulibwamu ekirwadde ebola ne gutuuka ku bantu mwenda. Mu kaseera kano omuntu omu yeyakati w'ekirwadde kino mu ggwanga lya Uganda kyokanga naye yali munnansi w'eggwanga erya Congo. Ababiri bano bazuuliddwamu ekirwadde ki ebola bannansi b'eggwanga erya Congo, ng'omu abadde n'obubonero obwa ebola kyokka omulala alina akakwate ku balala be bazuddemu ekirwadde kino. Amawulire g'okuzuulibwa kw'abantu bano nti balina ekirwadde kya ebola gafulumidde mu kiwandiiko ekifuvudde mu minisitule y'ebyobulamu nga kiteereddwako mukono gw'atwala ebyobulamu mu minisitule eno Professor Charles Olalo era kyokka ebyo bibadde bikyali bityo obunkenke ne bweyongera mu kitundu eky'Masaka nayo bwe bazuddeyo abantu abalala babiri abateeberezebwa okuba n'ekirwadde ki ebola olw'obubonero bwe badde balaga ku mibiri gyabwe. Abantu bano okuli omusajja n'omukazi batuuze ku mwalo gw'e Namirembe mu ggombolola y'e Bukakata mu kitundu eky'Masaka. Okusinziira ku Emmanuel Kizza akulira okulondoola ekirwadde kino e Masaka, omuntu omu yalaze obubonero ekyaviiriddeko abantu okweraliikirira ne batemya ku bavunaanyizibwa ku nsonga eno.